Господин Василев,
здравейте.
Как ще отговорите на директния цитат на Теменужка Петкова, че този, който е заложил бомбите в хазната, а именно дупка от 18 милиарда, е Асен Василев, който е управлявал публичните финанси през последните 3 години?
Че са пълна лъжа тези думи. Но нека да започнем от думите на госпожа Петкова вчера. Ако си спомнете, на една доста драматична пресконференция, тя каза, че приходите са 3 млрд. 684 милиона, а разходите към момента са 3 млрд. 277 милиона и каза, че това формира над 400 милиона дефицит. Сега аз съм учил математика 5 клас. От 3 милиарда и 600 приходи, като извадиш 3 милиарда и 200 милиона разходи, се получава 407 милиона излишък.
Това за януари обаче.
А не дефицит. За януари. Но беше
наречен
дефицит.
Може ли да е разменила думите, цифричките на приходи и разходи?
Силно се надявам, че един финансов министър не може да размени приходите и разходите. Още повече, ако погледнем в исторически план. Януари 2021 година, министър Ананиев от ГЕРБ, последния кабинет на ГЕРБ. Януари месец завършва на 405 милиона излишък. 2022 година януари, аз съм министър, завършва на 940 милиона излишък. 2023 година министър е Велкова, завършва на 470 милиона излишък. 2024 година, пак аз съм министър, завършва на 400 милиона излишък. Тоест януари месец традиционно през всички тези уж ужасни години на уж прекомерни харчове е завършил с 400 милиона или повече излишък.
А колко у вас въпросът е
защо този януари няма да завърши с излишък? Какви допълнителни разходи ще бъдат направени спрямо миналата година, при условие, че нямаме прият бюджет, за да завърши този януари не с традиционния 400 милиона излишък, а с дефицит? Това е истинският въпрос, който трябва да видим отговор.
Оттам нататък
чухме още една голяма нелепица, че трябвало да се вземат пари от фискалния резерв. Пълна глупост. По няколко причини. Първата е, че като отиде всеки един български гражданин да си плати осигуровките, парите директно влизат в единната сметка в БНБ, която е фискалния резерв. Когато се направи всяко едно плащане от Министерство на финансите, парите излизат от същата тази сметка. Единната сметка е разплащателната сметка на държавата. Единственото изискване е в нея сумата да не пада под 4 милиарда и половина, за да са гарантирани средствата за пенсионния фонд и още някакво фонда. Така че всяка една операция, дали приход или разход на държавата, минава през единната сметка и пипа фискалния резерв. Не трябва нищо допълнително да се прави. Но всичко това е една артилерийска подготовка, за да се вкара държавата обратно в бюджетите на постната пица и да остават пари за крадене. Затова плашат българските граждани. Миналата година завършихме на 3% дефицит, при планиран 3% дефицит. По-миналата година завършихме на 2% дефицит. Ако си спомните, бюджета на Росица Велкова казваше, че ще бъде 6,4. В крайна сметка беше 2. Преди това, ако си спомнете, за 22-а година имаше от второто правителство на Стефан Янев, от министър Белчев внесен бюджет с 5,1% дефицит, крайна сметка завършихме с 2,9. И ако погледнем даже бюджета на ГЕРБ последния 21-а година на господин Ананиев, беше планирал дефицит 4,4, завършихме годината на 3.
Обаче вашия заместник Людмила Петкова, която беше заместник, казва, че парите ги няма.
Господин Василев, основното обвинение на всички тези, които се упражняват по темата с аргументи или без аргументи, е, че вашите бюджети са били прекалено леви и прекалено раздута е издръжката в държавата. Ето, отговорете на този въпрос. Имат ли основание те така да твърдят или не?
Моите бюджети, както виждате, са с намален дефицит спрямо това, което по това време служебните кабинети са предлагали. Даже и спрямо последния кабинет на ГЕРБ. Те са изцяло в 3%. Даже 23-та година бюджетният дефицит излезе на 2%. Ако 25-та година някой иска да раздува бюджета, няма как да се оправдае с бюджет 24-та. Защото приходите 25-та ще бъдат по-високи, ако се запази нивото на разходите и се направи увеличението за пенсиите, което е по закон, няма да има никакъв проблем с бюджета. Ако се направи нормално увеличение на заплатите, 10%, което е 4 пъти по-бързо от инфлацията, пак няма да има проблем с бюджета. Но ако някой иска да вдига заплатите с 50%, Ако някой иска да удвоява капиталовата програма, няма как. Това е, като си правите семейния бюджет и казва, нали, август месец, какво се случва в Министерство на финансите. Всички ведомства идват с всички техни желания. Правите семейния бюджет, август месец идва и се казва, искаме почивка на Бали, искаме почивка в Алпите, ски почивка, детето да има треньор по фитнес и треньор по футбол, и частни уроци, да преоборудваме цялата къща, да й направим ремонт, да си купим нова кола, по възможност Мерцедес.
Така,
не. Не. И тази мечта август месец се събира в Министерство на финансите. След което работата на финансовия министър е да тегли чертата и да каже, почивката няма да е на Бали, а ще бъде на Созопол. Детето може да получи уроци по математика, ама няма да има уроци по фитнес. И колата няма да е Мерцедес, а ще е Шкода и ще ремонтираме едната стая на апартамента, а няма ремонтираме целият апартамент. Разбира се, че ако искате да си направите всички тия кефове, ще ви се отвори дупка в бюджета. Ама не е това. Работа на финансовия министър е да не го допусне.
Бали? Вие Созопол или Бали прави? Избирахте във вашия бюджет?
В моя бюджет винаги сме избирали Созопол, защото толкова може да си позволи държавата.
И какви са тези 18 милиарда, за които се говорят?
Ако бяхме избирали Бали, бюджетните дефицити миналата година нямаше да са 3% и 2%, сяха да бъдат 6% и 7%, както ги залагаха служебните кабинети.
Господин Василев, второто голямо обвинение към вас е, че ние в момента не покриваме критериите за еврозоната, заради това не искаме веднага конвергентен доклад.
Покриваме критериите за еврозоната и го казвам съвсем отговорно. Методиката. Първо, да започнем с всички критерии без инфлацията. Имаме конвергентен доклад от юни месец, че покриваме всички критерии, остава само инфлацията. Към момента покриваме критерия за инфлацията. Защото, как се изчислява критерия за инфлацията? Вземат се трите държави с най-ниска инфлация, към тях се прибавя 1,5%. Ако обаче от тези три държави има някой, чиято инфлация е 1,5% под тази средната за еврозоната, те се махат. За Хърватска, когато я приемаха, имаше три такива държави, така че за Хърватска се взе 4-та, 5-та и 6-та най-ниска инфлация, не 1-та, 2-та и 3-та най-ниска. В момента има такава държава, тя като се махне, точно влизаме в критерия за инфлация. Както си го смята Европейската комисия, Европейска централна банка във всеки един момент. Така че нямаме проблем с покриване на критериите. Това, което виждаме в момента, е тупане на топката, което се случи след коалиционния съвет. Като човек, който е работил с БСП и с Има такъв народ по тази тема, мога да ви кажа, че те са силно против приемането на еврото в скоро време, нека така да го кажа. Те кажат, че са за приемане на еврото, ама някой друг път. 2022 година, когато плана за приемане на еврото трябваше да бъде прият, как се приеме законодателството, да се подготвят системите, банките и така нататък, те гласуваха против и с 10-8 гласа мина решението. На един глас бяхме, при 9-9 нямаше да мине. Така че аз знам колко силно тези партии искат да блокират приемането на еврото. И според мен в момента това топане, което виждаме, се дължи на факта, че най-вероятно са поставили правителството на карта по тази тема.
Добре, да, но ако поискаме доклад през февруари, не е драматично и това не ни отменя приемането и шанса за приемането от 1 януари 2026.
Разбира се, че не е драматично, но въпросът е защо се бавим.
Защото искаме да сме сигурни, например, да си го покрием, а не да изчакваме.
Ама така или иначе ще сме сигурни, този доклад се пише 2 до 3 месеца. Февруари месец инфлацията със сигурност, даже и без да се вади държава, ще я покрием, защото миналата година януари беше на 4%, на каквото и да е тази година януари, със сигурност ние ще паднем на 2,5%, а Европа върви нагоре. Въпросът е, защо това забавя процеса, което прави по-трудно за бизнеса да се подготви, по-трудно за банките да се подготвят, по-трудно за хората да се подготвят, защото, знаете, когато имаме твърда дата, тръгват процеси, които са чисто технически, свързани с възможността да се обменя без да има комисион. И сега, ако забавим доклада с един месец, ще имаме един месец по-малко време това да се случва. Един месец
това
по-малко
е
време.
С доклада, така ли? Не ли сме напред, закон от средата на годината започваме да превалутираме? И смесено
от момента на получаване на дата. От момента на получаване на дата. И колкото по-рано получим конкретната дата, толкова по-рано започва всъщност процесите по обмяна и реална подготовка, които правят така, че и гражданите и фирмите без комисионни, без нищо да могат, нали, да започнат да си обменят средствата и да влизаме в... Защо трябва да го бавим това нещо?
Защо не отговорихте колко време?